Кыргызстанда саат 8 болду. Азаттык радиосу 28 июлдагы таңкы берүүлөрүн Бишкектеги студиядан улантат. Бир саат эфирде болобуз, анын 30 мүнөтү төмөнкү мазмунда. Президенттик жарышка катышмай болгон Кыргызстан партиясынын лидери Канат Исаев талапкерлерди биригүүгө чакырды.
Мына ушундай системада өлкөнүн башчысы, достору, жардамчылары жана жан сакчылары жеке бийликтин далили болуп жатышат.
Кыргызстандык шайлоо өнөктүгүнө карата англиялык адистин пикирлерин да угабыз. Ошондой эле Орусияда террорчу деп шектелип жаткан Акрам Азимовдун адвокаты менен интервьюну сунуштайбыз.
Көрсө, бул баягы биз көргөн интернетке чыккан жасалма съемканын сценарийи экен. Ал видеодо Акрам аялдамада отурат, ал эми анын жанындагы сумкада граната табылган эле.
Алдыда ооган кыргыздарынын билим алуу көйгөйү тууралуу да кеп кылабыз жана бүгүн чыккан гезиттерди түз эфирде окуп беребиз. Биздин толкунда болуңуз. Саламатсызбы? Студияда Санжар Иралиев, Оло жаңылыктар, Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандагы Заноза сайты товардык белги боюнча сот чечиминин үстүнөн жогорку инстанцияга арызданат. Бул тууралуу аталган интернет басылманын жетекчилигинен билдиришти. 25 июлда Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы Венера Жаныбек кызынын чечими менен порталды негиздеген Промедиа фондуна Заноза товардык белгисин колдонууга тыюу салынган эле. 2015 жылы Вечерний Бишкек басылмасынан үлүш талап кылып, соттон утуп алып, аталган гезитке ээлик кылган Рубикон жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Александр Рябушкин Заноза товардык белгисин өзүнө каттоо өтүнүчү менен кыргыз патентке кайрылган 2016 жылы ага мындай укук берилген. Натыйжада ал былтыр Промедиа фондунун үстүнөн товардык белгини колдонууга тыюу салуу талабы менен сотко арыз жазып, 25 июлда ишти караган судья Венера Жаныбек кызы өкүмдү анын пайдасына чыгарган. Москвада куралчан улутчул топтун мүчөлөрү кармалды. Орусия Федералдык коопсуздук кызматы билдиргендей, 25-26 июлда колго түшүрүлгөндөр мыйзамсыз курал алып жүргөн, мыйзамсыз курал устаканасын уюштурган деп шектелүүдө. Алардан 50 чакты түрдүү тапанчалар, 2 Калашников автоматы жана граната, жардыгыч заттар, курал тетиктери, ошондой эле оокдарылар тартылып алынган. ФСБ канча киши кармалганын так айткан жок. Өз топторун түрдүү чатып алышкан ашынган улутчулдар буга чейин славян түспөлүндө эместерге, анын ичинде борбор азиялык мигранттарга кол салган учурлар көп болуп келген. Анын кесепетинен адам өмүрлөрү кыйылган же оор жаракат алган фактылар да катталган. Кыргызстанда адилетсиз башкаруу жүрүп жатат. Бул тууралуу парламенттин мурдагы спикери, президенттикке талапкерлиги сунушталып жаткан Акматбек Келдибеков 27 июлда Кыргызстан партиясынын курултайында билдирди. Ал өлкөдөгү кадр саясаты туура эмес жүргүзүлүп жатат. Мыйзамдар иштебей калды деп бийликти сындады.
Бүгүн Кыргызстандын ээси байманатты калды, бийликке өтүп алды десек жаңылышпайбыз. Бүгүн бизди мамлекетте өзүм билем, өтүгүмө төргөйлөм деген адилетсиз башкаруу болуп жатат. Мыйзам иштебей, адилетсиз сот, адилетсиз кадр тандоо, адилетсиз башкаруу, бардык адилетсиздиктин негизинде.
Ошол эле маалда курултайга катышкан жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери депутат Иса Өмүрколов Кыргызстанда демократия, сөз эркиндиги бар экенин белгилеп, саясатчыларды бири бирин каралагандан алыстоого чакырды. Кыргызстан партиясы бейшембидеги 5-чи курултайында президенттикке талапкер катары депутат Канат Исаевди көрсөттү. АКШ Сенаты Орусияга карата жаңы санкцияны камтыган мыйзамды бекитти. Ага Сенат өкүлдөрүнүн 98 макул, 2 каршы болуп, бейшембиде көпчүлүк добуш менен кабыл алынды. Мыйзамда орусиялык жарандар менен компанияларга, ошондой эле Иран жана Түндүк Кореяга санкциялар жазылган. Мыйзам долбоор эми АКШ президенти Дональд Трамптын кароосуна жиберилди. Кыргызстандык 106 миң жаран Орусиянын кара тизмесинен чыга элек. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдаралиев 27 июлдагы маалымат жыйынында билдирди.
За 1 января 2015 года общее количество составляло 180 000 человек.
Айдар Алиевдин айтымында 2015 жылдын 1 январына карата 180 000 адам кара тизмеде болчу. 2016 жылы бул сан 118 000 болгон. 2017 жылы тизмедегилер 106 000ге кыскарган. Анын ичинен 53 000 кара тизмеге соттун чечими менен кирген. Буга чейин миграция кызматы быйылкы жылдын аягына чейин 43 000 кыргызстандык Орусиянын кара тизмесинен чыгарылууга тийиш деп билдирген. 2013 жылы Орусия бийлиги миграция мыйзамдарын бузган чет элдик жарандардын тизмесин түзгөн, ага кирген жарандарга эч кандай мөөнөттө, кандайдыр ар кандай мөөнөттө Орусияга кирүүгө тыюу салынат. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынан депутат, мурдагы юстиция министри жана экс башкы прокурор Аида Салянованын соту уланат. Жараян 24 июлда ишти карап жаткан Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы Кубанычбек Касымбековдун чечими менен бүгүнкү которулган. Буга Саляновадын адвокаты Чынара Жакупбекова ооруп калган деген негизде келбегени себеп болгон. Украина борбору Киевде 27 июлда Михаил Саакашвилинин жаңы күчтөр кыймылы уюштурган акция өттү. Ага 400 жамалуу киши катышканын Азаттыктын Украин кызматы кабарлады. 26 июлда Украин президенти Петро Порошенко Саакашвилини жарандыктан ажыраткан жаңы күчтөрдүн кыймылы муну бийлик беткабын таптакыр чечип ыргытты деп мүнөздөдү. Ал эми майдан аянтында Саакашвилинин гана колдоо үчүн эмес, өлкө жетекчилигинин жарандардын укугуна көңүл кош мамилесине каршы өз ойлорун айтуу үчүн чыгышканын билдиришти. Саакашвили 2013 жылга чейин Грузиянын президенти болгон.
Рахмат Нуржан Токтоназарова Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Ушул жана башка кабарларды сиз толугураак azattik.org сайтына кирип окусаңыз болот. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин кабарлоосуна караганда бүгүн кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээде 14 метрге жетет. Абанын табы Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 38, Талас жергесинде 36, Ысык Көл дубанында 31, Нарын аймагында 33 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо 18 градус жылуу, ал эми Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 38 градус күн ысыйт. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Кыргызстан партиясы президенттик шайлоого лидер парламент депутаты Канат Исаевди талапкер катары алып чыкты. Партиянын курултайында Исаев мурунку жана бүгүнкү бийликке кескин сын айтып, талапкерлерди биригүүгө чакырды. Ага коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголгону белгилүү. Саясий айдыңда Исаев таасирдүү саясатчы катары саналбаганы менен президенттик жарышта негизги атаандаш талапкер боло албайт деген пикирлер басымдуу. Кыргызстан партиясынын курултайы кечээ өттү. Теманы барчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстан партиясынын лидери депутат Канат Исаев курултайда сүйлөп жатып, мурунку жана азыркы бийлик тушунда өлкөдө демократия, сөз эркиндигине кысым болуп жаткандыгын белгилеп, буга азыркы мамлекет башындагыларды күнөөлөдү.
Мына ушундай системада өлкөнүн башчысы, анын үй бүлөсү, достору, жардамчылары жана заң жан сакчылары жеке бийликтин далили болуп жатышат. Мамлекеттин кызыкчылыгы деген ат менен жеке бийликтин кызыкчылыгы гана ишке ашылып жатат. Мыйзамдар жана адамдын укугу, адамдын кызыкчылыктары эч уялбастан мазактап шылдыңдоо менен тебеленип жатат.
Партиянын курултайына Жогорку Кеңештин төрагасы Чынбай Турсунбеков, КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов, Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов, Атажурт партиясынын тең төрагасы Акматбек Келдибеков, саясатчылар Улукбек Кочкоров, Бакыт Аманбаев келишти. Курултайда КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов сөз сүйлөп, президенттик жарышка аттангандардын саны, партиялардын жыйындарынын өтүп жатканы, өлкөдө демократия, сөз эркиндигинин бар экендигин айгинелейт деп саясатчыларды бири-биринин курулай сындап, каролоодон алыс болууга чакырды. Кыргызстан партиясынын лидери депутат Канат Исаев курултайда сүйлөп жатып, мурунку жана азыркы бийлик тушунда өлкөдө демократия, сөз эркиндигине кысым болуп жаткандыгын белгилеп, буга азыркы мамлекет башындагыларды күнөөлөдү.
Мына ушундай системада өлкөнүн башчысы, анын үй бүлөсү, достору, жардамчылары жана заң жан сакчылары жеке бийликтин далили болуп жатышат. Мамлекеттин кызыкчылыгы деген ат менен жеке бийликтин кызыкчылыгы гана ишке ашылып жатат. Мыйзамдар жана адамдын укугу, адамдын кызыкчылыктары эч уялбастан мазактап шылдыңдоо менен тебеленип жатат.
Партиянын курултайына Жогорку Кеңештин төрагасы Чынбай Турсунбеков, КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов, Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов, Атажурт партиясынын тең төрагасы Акматбек Келдибеков, саясатчылар Улукбек Кочкоров, Бакыт Аманбаев келишти. Курултайда КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов сөз сүйлөп, президенттик жарышка аттангандардын саны, партиялардын жыйындарынын өтүп жатканы, өлкөдө демократия, сөз эркиндигинин бар экендигин айгинелейт деп, саясатчыларды бири-биринин курулай сындап, каролоодон алыс болууга чакырды. Өмүркулов бул сөзү менен Исаевдин бийликке карата айткан сындарына жооп бергендей болду.
Мына бүгүнкү өткөзүп аткан форум негизинен бул биздин Кыргызстанда демократиянын бардыгын, сөз эркиндигинин бардыгын айгинелеп турат.
Кыргызстан партиясына 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңеште 18 мандат берилип, фракцияны Алгач Исаев башкара баштаган. Былтыр октябрда лидерликтен кетип, ордуна фракциянын дагы бир депутаты Алмазбек Батырбеков дайындалган. Фракция башчылыгынан кетиши Исаевтин конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүгө каршы чыгып, парламент жыйындарында бийликти сындап баштаган учурга туш келген. Быйыл май айында улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Канат Исаевка Токмок шаарынын мэри болуп турган кезде мыйзам бузууларга барган деген негизде кылмыш кодексинин 303-чү беренеси коррупция боюнча 2 айып таккан. Депутат өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, кылмыш ишин козгоого эч кандай негиз жоктугун билдирип келет. Айрым серепчилер Исаевдин ажолукка аттануу кадамын дал ушул кылмыш иштерине байланыштырышат.
Уголовный ишти ачкандан кийин рейтинги дагы түшүп, саясатчы катары ичинен дагы поддержка азыраак болуп атат. Анан мен ойлойм, ошол үчүн эле иммунитет алыш үчүн анан билесиңер да, мурун республика партияда мүчө болуп лидерлердин катарында кирчү, анан мүмкүн ошо Бабанов менен бир альянс түзгөнгө аракет кылышы.
Канат Исаев өзү деле кайсы бир саясий күчтөр менен биригүүгө даяр экенин жашырбайт. Президенттик шайлоого аттангандардын саясий салмагын таразалаган айрым серепчилер Канат Исаев негизги атаандаш талапкерлердин катарына кошула албайт деген пикирлерин айтып келишет. Мунун себебин партиясы лидерин аягына чейин колдоору бүдөмүк экени жана командасында таасирдүү саясатчылардын жоктугу менен байланыштырышат. Бирок саясий серепчи Алмаз Акматалиев кайсы бир саясатчынын партия лидеринин саясий жарышка чыгышын кадимки көрүнүш катары баалайт.
Майда саясатчы дегенге деле болбойт го. Себеби эми чүйдүн, мындай айтканда чүйдүн белгилүү саясатчылардын бири да. Анан эми конечно азыркы ситуацияда бул азыр кыйыныраак акыбалда калып атат да, жеке акыбалы. Себеби жанагы уголовный иш ачып койду, анысы сотко өтүп атат. Эми мен ойлойм, ал жанагы иммунитет алуу деле максат эмес. Менин оюмча бул просто эле баягы күрөшүүнүн азыркы бийликке кыр көрсөтүүнүн күрөшүнүн бир формасы болуш керек да.
Кыргызстан саясий партиясы 2010 жылы апрелде негизделип, аны белгилүү ишкер Шаршенбек Аптыкеримов түзгөн. 2015 жылда өтчү парламенттик шайлоону утурлай, партиянын кезектеги курултайында Канат Исаев лидер болуп тандалган. Коомчулукта Кыргызстан КСДП партиясынын клону деген пикирлер айтылып келгени белгилүү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ошентип Кыргызстанда президенттикке талапкер болууну каалагандардын саны күн санап өсүп баратат. Талапкерлердин басымдуу бөлүгү өзүн өзү көрсөткөндөр. Бул жолку президенттик шайлоо өнөктүгүнүн өзгөчөлүгү тууралуу Англиядагы Эксетер университетинин саясаттануу боюнча доктору, постсоветтик чөлкөм боюнча адис Дэвид Льюис Азаттыкка ой бөлүштү эле. Аны кабарчыбыз Кулат Касымбеков кепке тарткан. Азыр ошол маекти угабыз.
Мистер Льюис, Кыргызстанда президентке талапкер болууну көздөгөндөрдүн саны 40 ашты. Сиздин көз карашыңызда эмне үчүн мынчалык көп адам президент болгусу келип жатат?
Кыргыз шайлоолорунда түрдүү топтордун арасында ар дайым күчтүү атаандаштык болуп келген. Өлкөдө ар кыл регионго, түрдүү экономикалык топторго көз каранды болгон көп социалдык жана саясий бирикмелер бар. Биз баарыбыз билебиз, шайлоону ким утса, ошол адам бир гана саясий көзөмөлгө эмес, экономикалык таасирге да ээ болот. Мындан улам көптөгөн саясий фигуралардын өз талапкерлигин көрсөтүп жатканы түшүнүктүү.
Талапкерлерди көрсөтүү маселесинде эмне себептен оппозициячыл топтордун, керек болсо бийликтеги саясатчылардын арасында биримдик байкалбай жатат?
I don't think that's very surprising. I mean, we know of course from
өтө таң калыштуу деп ойлобойт элем. Кыргызстандын саясий тарыхына алып карасак, өлкөдөгү саясий партиялар ынтымактуу эмес. Анын үстүнө алар жалпы идеялар эмес, жеке адамдын айланасында түзүлгөн. Андыктан бир партиядан эки адамдын шайлоого катышуу ыктымалдыгы таң калтырбайт. Албетте, партия ичиндеги саясий эсептер да себеп болду. Саясатчылар шайлоону утуш үчүн эмес, кандайдыр бир саясий артыкчылыкка ээ болуу үчүн талапкерлигин көрсөтүшү мүмкүн. Андыктан өтө көп оюн жүрүп жатат. Татаал саясий абал жаралууда. Бирок партиялар ичиндеги биримдиктин жоктугу күтүлбөгөн жагдай эмес.
Кайсы гана шайлоо болбосун, добуш берүүчүлөрдүн тандоосуна таасир берген факторлор болот. Бул жолку шайлоодо кыргыз шайлоочуларынын чечимине кайсы факторлор көбүрөөк таасир этет деп ойлойсуз?
Бардык жерде боло келгендей эле экономика негизги маселе болот деп ойлойм. Кеңирээк масштабтан алып караганда саясий туруктуулукка да көңүл бурулат. Ишенимдүү экономикалык планын көрсөтө алган талапкер артыкчылыкка ээ болушу мүмкүн. мурдагыдай эле шайлоочулардын кайсы бир жергиликтүү талапкерге өздөрү жакшы тааныган же жакыныраак деп эсептеген адамдарга берилгендиги да таасир этет. Андыктан регионалдык аспект да шайлоо менен байланышта. Натыйжада талапкерлер үчүн бүтүндөй өлкөнүн көңүлүн бурдуруу кыйын болот. Кимде ким кайсы бир региондун чегинен тышкары аймакта да популярдуу боло алса, анда анын жеңүү шансы жогорулайт.
Кыргызстандагы шайлоолордо Орусия кимге артыкчылык берет деген суроо ар дайым талкууланып келет. Бул жолку шайлоодо орус фактор байкалабы?
Так айтуу кыйын. Мага мурдагы шайлоолорго караганда алардын ролу азыраактай сезилет. Бир жагынан элде кандай саясатка артыкчылык бериш керек деген суроодо анык бир позиция бардай. Орусиянын чынында кандай таасири бар экени так белгисиз. Албетте, Орусия үчүн бул өлкөгө ыктаган адамдын президент болгону жакшы. Менимче, мындай мүнөздөмө бул шайлоодогу талапкерлердин көбүнө тиешелүү. Мындан улам шайлоодон кийин Кыргызстандын тышкы саясатында чоң өзгөрүү болот деп да күтпөйм. Бул шайлоодо талапкерлердин геосаясий позициясына эмес, туруктуулукка көңүл бурулат деп ойлойм.
Акырында, көз карандысыз Кыргызстандын саясий тарыхынан алып караганда, бул жолку шайлоонун маанисин сиз кандай мүнөздөйсүз?
Well, I think it's very important, of course, because in the past elections have often sparked off instability and
Албетте, абдан маанилүү. Себеби мурдагы шайлоолор туруксуздукка жана режимдердин өзгөрүшүнө себеп болуп келген. Бул шайлоо тынч өтөт деген үмүт чоң. Экинчиден, президент өз эрки менен кызматтан кетерин айтты. Мындан улам, бул шайлоодо атаандаштык күчтүү болгондой таасир калтырууда. Эгер шайлоо жараны ийгиликтүү жыйынтыкталса, анда бул кыргыз тарыхындагы маанилүү учур болуп калат. Шайлоонун чөлкөм үчүн да мааниси бар. Борбор Азиядагы бир дагы өлкө мынчалык атаандаштык менен коштолгон жана жыйынтыгын жоромолдоо кыйын болгон шайлоо өткөрө элек. Эми шайлоо кандай өтөөрүн күтөбүз.
Англиядагы Эксетер университетинин саясаттануу боюнча доктору Дэвид Льюис менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Кыргызстанда саат 8:17 өттү. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Заноза басылмасы товардык белги боюнча сот чечиминин үстүнөн доо арыз жолдойт. Москвада куралчан улутчул топтун мүчөлөрү кармалды. АКШ Сенаты Орусияга карата жаңы санкцияны камтыган мыйзамды бекитти. Ага жооп катары Владимир Путин Орусия оройлукка дайым эле чыдай бербейт деп айтты. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынан депутат, мурдагы юстиция министри жана экс башкы прокурор Айда Салянованын соту бүгүн улантылат. Бишкектеги балдардын бийтобу Мароккодо өтүп жаткан эл аралык кароо сынакка катышууда. Ушул жана башка кабарлар Азаттык JK.org сайтында. Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы быйыл апрелде болгон теракты уюштурду деп айыпталган Акрам Азимов Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын жашыруун абагында кыйноого алынып, ага тагылган айыптар мойнуна алууга аргасыз болгонун анын адвокаты Ольга Динзе Эркин Европа Азаттык радиосуна курган маегинде айтты. Ал тургай интернетте жаз айларында таратылган Азимовду кармоо процесси да алдын ала уюштурулуп тартылганын Динзе өз маегинде кошумчалады. Маектоого кабарчыбыз Элиза Кененбаева даярдаган.
Ольга, Азимовтардын ишин кандайча алып калдыңыз?
Дело началось с того, что к нам обратились родственники Азимова, Акрама и Азимова.
Бизге алгач Аброр менен Акрам Азимовтордун туугандары кайрылып жардам сурашты. Биз көпкө бул кылмыш ишине кириши албай аттык. Анткени ар кандай жолдор менен тергөөчүлөр да, убактылуу абак жайдын жетекчилери да бизди агайинелерге жолуктурбай жатышты. Акыры жолукканда Акрам Азимов Кыргызстандын коопсуздук кызматкерлери тарабынан кармалганы белгилүү болду. Андан соң ал катуу кайтаруу менен 2017-жылдын 15-апрелинде Москвага жеткирилди. Учактан түшкөндөн кийин эле көзүн таңып автоунаа менен бир жакка алып барышкан экен. Ал болгону жер төлөөгө түшүп бараткандыгы тепкичтерди көргөн. Ал жактан тамак, атургай суу бербей кыйнашкан. Кийин тергөөчүгө айтып бере турган көрсөтмөлөрдү жаттатырышкан. Аларга жакпаган туура эмес жоопторду бергенди онго чейин санап туруп ток менен урдурушкан. Акрам улам эсин жоготуп жыгылганда эсине келишин күтүп кайра кыйноолорун улантышкан. Кыйноолор муну менен эле чектелбей, балдарынын жаткан аялынын өмүрү менен коркутушуп, аялымды зордуктайбыз дегенге чейин барышкан. Ошентип ал жерде 4 сутка кармаган соң Акрамды дагы эле көзүн таңган бойдон автоунаа менен башка жакка алып барышып, колдорун чөнтөгүнө салып, унчукпай отурууну буйурушкан. Алар ошондой эле ага кызматкерлер барып, машинеге салып, кетээрин айтышкан. Көрсө, бул баягы биз көргөн интернетке чыккан жасалма съёмканын сценарийи экен. Ал видеодо Акрам аялдамада отурат. Ал эми анын жанындагы сумкада граната табылган эле. Ошондой эле Акрамдын сөзүнө караганда, ага ФСБнын өкүлдөрү 4 размерге чоң бут кийим кийгизип коюшкан. Ал кийип турган кийимдин айрымдарын, граната салынган сумканы да ФСБнын өкүлдөрү беришкен. Бул атайын алдын ала уюштурулган кармоо процессинен кийин аны машинеге отургузуп, колдорун артка кайрышып, кишен салышкан. Андан соң колуна гранатаны карматышып, манжаларын издерин түшүртүп алышкан. Ошондон кийин гана тергөө комитетине жеткиришкен. Ал жакта тергөөчүдөн башка адвокат жана котормочу бар болчу. Адвокат унчукпай эле фильмдерди көрүп, котормочу менен тамашалашып отурган. Акрамдын айтымында ал келгенге чейин эле анын көрсөтмөлөрү кагазга терилип даярдалган экен. Тергөөчү жөн гана тактоо иретинде 1-2 суроо берген. Ошондой эле аны кыйноого алган ФСБнын кызматкери аны Акрам үнүнөн баскан турганынан эстеп калганын айтат. Аялына чалып өз ыктыяры менен Москвага келгенин айтууну буйруган. Акрам аялына чала албай энесине чалып, телефондун үнүн катуу чыгарып, апа, мен өзүм Москвага келдим деп айтканда энеси, мен сага ишенбейм деп жооп берген. Сүйлөшүү орус тилинде жүргөн.
Мама говорила, я тебе не верю. Это было на русском языке.
Азыр ага ине Аброр менен Акрам Азимовдор кайда жана алар өзлөрүн кандай сезип жатышат?
Они находятся сейчас в следственном изоляторе Лефортово.
Алар дароо эле Лефортово тергөө изоляторуна камакка алынышкан. Акрамга ушул күнгө чейин ФСБнын оперативдик кызматкерлери келип турушат. Алардын бири Акрамды кыйноого алган. Биз башкы прокуратурага кайрылуу жөнөткөндөн кийин алар тез-тез келип, Акрамга психологиялык басым жасоону, үй-бүлөсүн жок кылабыз деп коркутуп үркүтүүлөрүн күчөтүштү. Бизге белгилүү болгондой, ушул эле маалда Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин өкүлдөрү Жалал Абаддагы анын аялына барып, орус тилинде бейиште жолугабыз деген бир сүйлөмдү жазып берүүнү талап кылышкан. Бирок аял орусча билбегендиктен Акрамдын энеси келини мындай сүйлөмдү жаза албастыгын жана уулу баары бир ишенбестигин айткан. Биз бир нече ирет арыз жазып, оперативдүү кызматкерлерди Акрамга киргизбөөнү өтүнгөнбүз. Бирок тергөөчү биринчи жолкусунда биздин суранычты четке каккан. Экинчи жообун күтүп жатабыз.
Первый раз нам отказал, второй раз еще ответы не поступило.
Ольга, силер бул жашыруун түрмө кайда экенин аныктоого аракет кылдыңарбы? Анткени бул тууралуу бир эле Аброр менен Акрам Азимовдор эмес, башка дагы буга чейин кармалышкандар айтып келишпеди беле?
Ооба, биз аныктаганга аракет кылдык. Аларды алып барган убакытка караганда бул жашыруун түрмө Теплый Стан районунун аймагында, Подольскто же Лубянкада болушу мүмкүн.
Орусияда терроршу деп шектелип жаткан Акрам Азимовдун адвокаты Ольга Динза менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешти. Кыргыз өкмөтү ооган кыргыздарынын уул кыздарын алып келип окутууга байланышкан маселелерди чечиле. Буга чейин бийлик өкүлдөрү мамлекеттеги экспедиция менен Памирге барган сайын билим алууга көмөктөшүүгө убада берип келген. Өткөн айда президент Алмазбек Атамбаев ооган кыргыздарын тарыхый мекенине жапырт көчүрүп келүүгө каршы экенин айткан, бирок балдарын окутууга жардам берилет деп ишендирген болчу. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызынын макаласы.
Кыргызстандан атайын топ Америке соңку ирет былтыр октябрь айында барып келген эле. Ал топтун курамында болгон эксперт Салтанат Бараканованын айтымында, анда билим алууга ынтызар балдардын атайын тизмеси түзүлгөн. Тизмеде 6 жаштагы жеткинчектерден тартып 20 жашка чейинки улан кыздар болгон.
Ал жакта паспортташтырылган эмес да, көбүчү. Биз былтыр 16 жылы октябрда барганда бар окуйбуз деген ошол ынтызар балдардын тизмесин алып келгенбиз. Ата энелери менен сүйлөшүп өкмөтүнө айтканбыз. Бул жакта Бадахшандын губернатору, Бахан районунун акими биз менен кошо жүрдү. Буларга паспорттарды алып берип, мындай даярдагыла, Кыргызстанга алып барып окутабыз деп. Азыр паспорттарын алып даяр турушат. Бизде азыр маселе болуп атат да бираз. Кай жерден окутабыз, каяка жаткырабыз, кандай маселе болот? Алар еще адаптация болуш керек. Бул маселе оңой маселе эмес, комплексно чечилиш керек. Чоң Памирде мектеп салыныптыр. Биз барганда көрдүк да былтыр. Жаңы мектеп салыныптыр. Оган мугалим келип окутат экен, оган тилинде. Анан биздин кыргыздар, ошо биздин балдар кыргыз тилде окуш керек эле, кыргыз тилди унутпаш керек эле деп, ошо аябай Кыргызстандан окутканга аябай ынтызарда алар.
Жогорку кеңештеги Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров дагы ооган кыргыздарынан кабар алып келген. Ал өкмөттү берилген тапшырманы аткарбай жатат деп сынга алды.
Президенттик деңгээлде встреча болгондо айтылат, өкмөттүк деңгээлде болгондо айтылат. Бирок иш жүзүндө конкреттүү бул бала бул жерде окуп атат, жолугушуудан кийин мындай жыгылыш болду деген мындай жоопту уккан жокмун. Мен парламент катары жана жеке депутат катары бул жеринде көрүп, ситуацияны талдап тапшырманы бергенбиз. Өкмөт жок дегенде же мындай мамлекет аралык келишимдерде, же мындай меморандум сыяктуу маселени көтөрүп, билим берүү министри менен, же биздин билим берүү министри менен вице премьер министрдин деңгээлинде жок дегенде социалдык маселе боюнча жок дегенде бир эки кадам алдыга жылыш керек эле да. Камырабаштык мындай позицияны кармап алды деп айта алам да.
Ооган кыргыздарына байланыштуу бул макаланы сиз толугураак азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эленура Бейшенбек кызы жасаган бул баянды. Эми болсо бүгүн Бишкекте басылган гезиттерди түз эфирде барактайбыз. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүйшеевден.
Бүгүн вечерний Бишкек жана Фабула гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити үкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков алыскы тоолуу аймактарды кыдырды деген аталыштагы көлөмдүү макаласын жарыялады. Гезитте досу Келдибековдун илимий карьерасын садага чапкан ректор Камчыбеков деген макала, акын Жумаманбетовдун буга чейин саясаттан жыдыган, элине кыйын иштери менен эмес, кыңыр иштери менен белгилүү болгондор да президенттик шайлоого аттанып жатканын сынга алган ыры жарык көрдү. Баңгизаттын айынан басынышкан аялдар деген макала баскан басылма гезиттин келерки санында милициянын өзүн билемдигине жана медициналык мекемелердеги дискриминацияга кабылган аялдардын аянычтуу тагдырын жаса тургандыгын жар салды. Исаев Аптекеримов менен Батырбековду иттен чыгарып койдубу деген макала басылды. Кечээ Шоро компаниясынын баш кеңсесине компаниянын негиздөөчүсү, күчтүү публицист, куруучу адис жана белгилүү ишкер маркум Табыл деген Бердиевке айкел орнотулганына байланыштуу анын ачылышы жана Шоро компаниясынын 25 жылдыгына арналган салтанат болуп өткөнүн маалымдады. Айтылуу куудул Келдибек Ниязов ага эл артисти деген наам кеч, бирок тез берилгенин кеп кылып маек берди. Маегинде куудул Султан Ырайып министр болуп турганда, байке документиңизди бере салыңыз, наам алып бере коеюн дегенине топтоп туруп, документин бере салганын, бирок наам албай калганын, себебин сураса президентке алып баратканда анын документи колунан жылмышып, эки үстөлдүн ортосуна түшүп калып, жетүү жерге жетпей калганын айтышканын. Эк агылайын Султан Үкам, кантип түшүп калыптыр десем билбейм, алып бараткан киши түшүрүп салса керек дегенин. Анан өткөндө телевизордон президент өзү көрүп калып, ой, бул кишинин эмкиче наамы жокпу деп суратып, анан президент тапшыргандан кийин документи колдон түшүп калбай жеткенин, ошентип кеч болсо да бул ирет тез болду деп сүйүнүп турганын айтып, тилектештердин баарына ыраазылыгын билдирди. Белгилүү ойончу Болот Токтобаевдин маеги жарык көрдү. Фабула гезити күлүктүү жарыш эрди тарых таптайт деген ат менен айтылуу кара сөз чебери кыргыз эл жазуучусу Мидин уулу көчкөн Сактановдун 75 жашка чыкканына байланыштуу эки беттен турган макала тартуулады. Мидин уулу көчкөн Сактанов 42 жылы Алайдын корулундагы кең жылга айылында кыргыздын Бакал уруусунан чыккан мугалимдин үй бүлөсүндө туулганын, болочок жазуучуга мыкты тарбия берген ата энесин, таланттуу баланын андан кийинки баскан жолун, эл сүйүп окуган адат азабы, маркумдар үнү, Сталиндин заманы, жоголгон өлүк, өмүр отун кечкендер аттуу колдон талашып окулган романдарын, Курманжан датка арналган драмалык чыгармасын, бир канчалаган повесттерин мисалга тартты. Көчкөн агабыз кезинде бүгүн ини карындаштар иштеп жаткан Азаттык радиосунда да кабарчы болуп иштеген. 75 жылдык мааракесин белгилеп жаткан кыргыздын таланттуу уулуна, өзүбүздүн таланттуу агабызга мындан аркы күч кубатты, бекем денсоолукту кесиптеш ини карындаштар, биз да Кудайдан тилеп кетмекчибиз. Тоюңуз кут болсун көчкөн аке. Жазуучу Дүйшөн Сулаймановдун ойлон иним аттуу публистикалык чыгармасы тартууланды. Вечерний Бишкек гезити да жарык көрдү. Ушундан кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басылган гезиттерди Азаттык радиосунун түз эфиринде Шайлообек Дүйшеев макалаларга сереп салып берди. Сиз басма сөзгө баяндаманы Азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окуп алсаңыз да болот. Бир саамдан соң биз аны сайтка жайгаштырабыз.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Kırgız Azattık ün algısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Азаттык радиосунун 28-июлдагы таңкы берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна чыгып келүүдө. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Кыргызстандагы миграция маселесин адистер менен бирге сөз кылмакчыбыз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Сезбек Бекжанов тейлөөдө. Ал эми жаңылыктар менен бизди Нуржан Токтоназарова тааныштырып жатат. Толкунду которбой туруңуз. Ооба, Азаттык радиосу Кыргызстанда саат 8:30 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 28-июлдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда арай көз чырай талкуу болот. Бул ирет Кыргызстандагы миграция. Сырттан келип иштеп жаткандардын маселесин сөз кылабыз. Кыргызстандын миграция кызматы быйыл чет өлкөлүк 14490 адамга иштөө үчүн квота бөлүнгөнүн маалымдады. Азыр анын 70% иштеп жатат. Кыргызстанда иштеп жаткан чет өлкөлүк жарандар кайсыл тармактарда, кандай кесиптерде эмгектенишет? Эмне үчүн коомдо чет өлкөлүк жарандардын эмгектенүүсүнө мамиле ар кыл? Берүүнүн өзөгүн ушул жана башка суроолор түзөт. Талкууга бир саамдан соң өтөбүз. Азыр болсо жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандагы Заноза сайты товардык белги боюнча сот чечиминин үстүнөн жогорку инстанцияга арызданат. Бул тууралуу аталган интернет басылманын жетекчилигинен билдиришти. 25-июлда Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Венера Жанубек кызынын чечими менен порталды негиздеген Промедиа фондуна Заноза товардык белгисин колдонууга тыюу салынган. Рубикон жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Александр Рябушкиндин пайдасына өкүм чыгарылган. Москвада куралчан улутчул топтун мүчөлөрү кармалды. Орусия Федералдык коопсуздук кызматы билдиргендей, 25-26-июлда колго түшүрүлгөндөр мыйзамсыз курал алып жүргөн деп шектелүүдө. Алардан 53 чакты түрдүү тапанчалар, 2 Калашников автоматы жана граната, жардыргыч заттар, курал тетиктери, ошондой эле октарылар алынган. Коопсуздук кызмат канча киши кармалганын ачыктаган жок. Кыргызстандык 106 000 киши Орусиянын кара тизмесинен чыга элек. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдаралиев 27-июлдагы маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында 2015-жылдан бери кара тизмедегилердин саны 106 000 кишиге кыскарды. Анын ичинен 53 000 киши кара тизмеге соттун чечими менен кирген. 2013-жылы Орусия бийлиги миграция мыйзамдарын бузган чет элдик жарандардын тизмесин түзгөн. Ага кирген жарандарга ар кандай мөөнөттө Орусияга кирүүгө тыюу салынат. АКШ Сенаты Орусияга карата жаңы санкцияны камтыган мыйзамды бекитти. Ага Сенат өкүлдөрүнүн 98% макул, 2% каршы болуп, бейшембиде көпчүлүк добуш менен кабыл алынды. Мыйзамда орусиялык жарандар менен компанияларга, Иран жана Түндүк Кореяга санкциялар жазылган. Мыйзам долбоор эми АКШ президенти Дональд Трамптын кароосуна жиберилди. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынан депутат, мурдагы юстиция министри Аида Салянованын соту уланат. Жараян 24-июлда ишти карап жаткан Бишкектин 1-кечиристер Ленин райондук сотунун судьясы Кубанычбек Касымбековдун чечими менен бүгүнкүгө которулган. Буга Салянованын адвокаты Чинара Жакупбекова ооруп калган деген негизде келбегени себеп болгон. Украина борбору Киевде 27-июлда Михаил Саакашвилинин жаңы күчтөр кыймылы уюштурган акция өттү. Ага 400 чамалуу киши катышканын Азаттыктын Украин кызматы кабарлады. 26-июлда Украин президенти Петро Порошенко Саакашвилини жарандыктан ажыраткан жаңы күчтөрдүн кыймылы муну бийлик бет кабын таптакыр чечип ыргытты деп мүнөздөдү. Санжар.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эми Кыргызстанга сырттан келген мигранттардын маселесин, деги эле миграция маселесин талдаган арай көз чарай берүүнү баштайбыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Кыргызстандын миграция кызматы быйыл чет өлкөлүк 14490 адамга иштөө үчүн квота бөлүнгөн. Азыр анын 70% иштеп жатат деп билдирди. Кызматтын расмий маалыматы боюнча чет өлкөлүк эмгек мигранты үчүн дагы 3000 орун бош. Бирок квотасыз эле Кыргызстанда жүрүү визасы, виза мөөнөтүн өткөрүп жашап, эмгек визасыз эле иштеп жаткандардын саны 100 000 деп саналат деген маселе парламентте да айтылган. Кыргызстанда иштеп жаткан чет өлкөлүк жарандардын так саны канча? Алар кайсы тармактарда, кандай кесиптерде иштешет? Эмне үчүн коомдо чет өлкөлүк жарандардын эмгектенүүсүнө мамиле ар кыл? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга миграция кызматынын статс катчысы Нурлан Шерипов, ушул кызматтын чет элдик жарандар менен иштөө бөлүмүнүн башкы адиси Бакыт Кудайбердиев жана миграция боюнча эксперт Бакыт Адылов Жалал Абаддан телефон аркылуу катышат. Анда алгачкы суроо Нурлан мырза сизге. мына Кыргызстан эгемендик алгандан бери ички жана тышкы миграция күч алган мамлекеттердин катарына киргени баарыбызга белгилүү. Бирок акыркы жылдары тышкы миграциянын көлөмү азайды деген маалыматтар бар. Ошол чынбы? Анан Кыргызстанга тыштан келген мигранттардын саны өткөн жылга салыштырмалуу дагы көбөйүп калды деген маалыматтар бар. Ошого негиз барбы? Ушул тапта кыргызстандык канча жаран чет жерде иштеп жүрөт? Ал эми Кыргызстандын өзүндө чет өлкөлүк канча жаран жүрөт, иштеп жатат?
Саламатсыздарбы? Билбей кетиш керек, азыркы убакта Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттерде 710 000 ашык эмгек мигранттары азыр чет мамлекеттерде эмгек миграциясында жүрүшөт. 616 000 Россия Федерациясында, биздин расмий маалыматтар боюнча 30 000 ашык Казакстан Республикасында, 30 000 ашык Туркияда жана 14 000 ашык Түштүк Кореяда жана 20 000 ашык биздин эмгек мигранттары Америка Кошмо Штатында, Европа мамлекеттеринде жана тиги Чыгыш Азия мамлекеттеринде эмгек миграциясында жүрүшөт. Билбей кетиш керек, эң негизги биздин эмгек мигранттары албетте Россия Федерациясында. Ушул жерде билбей кетиш керек, ушул Евразиястын алкагына киргенден бери биздин эмгек мигранттарына бир топ жеңилдиктер болуп калды. Ошону так баса билдеп кеткизги келет. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, азыр мурункудай патентти тапшырышпайт, 30% салык төлөшпөйт. Андан сырткары орус тил адабияты жана орус Россиянын мыйзамдары боюнча эч кандай экзамен тапшырышпайт. Азыр өзүңүздөр билесиздер, ушул биздин эмгек мигранттары барып 30 күн ичинде каттоого туруп, жанагы эмгек келишимин негизинде каттоого турат дагы өзүнүн эмгегин
уланта берсе болот. Ал эми Кыргызстанга келип иштеп жаткан чет өлкөлүк жарандардын саны канча? Так саны барбы?
Ну, биздин билбей кетиш керек, ошол өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанга келип иштеген чет мамлекеттиктер менен бир топ мамлекеттик органдар иштейт. Бул чек ара кызматы, мамлекеттик каттоо кызматы жана биз, жана тышкы иштер министрлиги. И биздин ошол 5 мамлекеттик органдын расмий саны боюнча Кыргызстанга жылына ушул каттоого турган 100 000-ден 120 000 чейин чет мамлекеттик жарандар келип ушул бизде Кыргызстанда каттоого турат. Бул бир гана эмгек кылган эмес, бул башка максаттар менен да келген биздин жарандар. Бул ошол эле туризм максаты менен келгендер, келип каттоого тургандар, же болбосо кандайдыр бир жеке маселелер менен конокко келгендер жана эмгекке келгендер, жалпы 100-120 000. Ушул жерден биз жана сиздин берген сурооңузга билбей кетиш керек, мисалы 2017 жылы азыркы убакта мына биз тараптан ушул чет мамлекеттик жарандарга эмгек кылууга 10 945 уруксат кагазын бердик. Азыркы убакта бул өзүңүздөр ушул өкмөт тарабынан 2017 жылы бизге 14 490 уруксат кагазына, квотага уруксат берилген. 75% мисалы азыркы убакта толду. 2016 жылы болсо тоже 14 000, бизде 14 490 квотасы бекитилген и 12 165 уруксат кагазы берилген.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чырай талкуусунда Кыргызстанда чет өлкөлүк жарандардын эмгектенүүсүнө көзөмөл кандай деген суроого жооп издеген талкуусун угуп жатасыз. Эгерде бул маселе боюнча сизде суроо болсо 21 94 21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Бакыт мырза, мен кечээ ушул программага даярданып жатып, чет өлкөлүк жарандарды Кыргызстанда иштөөгө эмне кызыктырат деген суроону социалдык тармактын колдонуучуларына жазсам, бири көнүмүш болуп калган. Кытай, Түркиядан тышкары Куба, Иран, Афганистан, Пакистан жана Африка өлкөлөрүнөн келип эмгек визасы жок эле иштеп жүргөн чет өлкөлүк жарандар көп, ага көзөмөлдүн алсыздыгы өбөлгө түзүп жатат деп жазышты да. Мунун чындыгы барбы? Анан алардын эмгек визасы менен Кыргызстанга келип иштешине негиз берген мыйзамдуу макулдашуулар барбы?
Рахмат, саламатсыздарбы. Биринчиден, сиз айтып аткан сурооңузга мен аябай жанап атам. Эми туура суроо коюп атасыз. Эмне дегенде, өзүңүздөр билесиздер, 5 апрель, быйыл 5 апрелде жаңы инструкция уже ишке ашты. Ал МИД тарабынан изделип чыгып, азыркы күндө чет элдик жарандар Кыргызстанга келип өзүнүн визасын узартуу үчүн биздин государственный миграция келип кайрылып туруп, ошол негизинде гана визалар узартылып атат. Бай сиз айтып аткан эмгек визасы W1 деген виза бар. Ошонун негизинде биз документтерин кабыл алып, чет элдик жарандардан аларга уруксат кагазын берип, ошонун негизинде гана Министерство иностранных дел ДКС алардын визасын бир жылга мөөнөтүн узартып берип атат. Ошо 5-апрелден тарта биздин служба кызматыбызга чет эл жарандарын көйгөнүнө биз эмнеге жаныбатабыз? Чын эле 15-16 жылдары Кыргызстан территориясында аябай көп нелегалдуу иштеп жүргөн мигранттар көп болчу. Ушу инструкция ишине киргенинен баштап чет эл жарандар аргасыз биздин кызматка келип уруксат кагазын алууга мажбур болушуп атат да. Аябай айтып кетпедимби жогоруда? Анткени МИД ДКС аларга визасын узартууга только биздин уруксат кагазы негизинде берип атат. Анан баягы айтып аткандай эми эле көп бизге Кыргызстанга келип эмгектөнүүгө келгенде бул чет элдик мамлекеттердин арасынан эми эле бул Кытай эл мамлекети баягы айтып баса белгилеп кетти. Андан кийин Турция мамлекети кетип атат. Бирок сиз айткандай эле Пакистандан, Сириядан, Африкадан келгендер дагы аз эмес, көп эмес деген. Пример айтып кетсем, Африка мамлекеттеринен Нигерия, Новая Гвинеядан бар. Алар көбүнчө футболисттер, легионерлер, ал футбол келгендер, алар эмгек биякта Кыргызстанда эмгек жанасында иштешип аткан кандай десем на основе государственного разрешительного документа иштешип атат алар.
Мамлекеттик
негизде да бузуу жанасы жок, например.
Анан алар кандай кесиптерде иштешет? Кандай тармактарда иштешет?
Бүгүнкү айым белгилей кетиш керек, биз ушуну анализдеп чыкканбыз, азыр белгилей кетиш керек. Ошол мисалы азыр айтып атпайбыз, мисалы 2016 жылы 12 000 ашык уруксат кагазын алышты, азыр мисалы 10 000 ашык уруксат кагазын алдык деп алышты биздин чет мамлекеттик эмгекке келген чет мамлекеттик жарандар. Негизинен мисалы 52% бул өнөр жай жана курулуш тармагында. Муну мисалы Кыргызстандын автожолдорун куруу, Бишкек шаарында ТЭЦ-ти куруу, муңай продукцияларын чыгаруу, курулуш материалдарын өндүрүү, ошол эле кирпич заводдору, жол куруу, тигүү өндүрүшүндө 52% ошол чет мамлекеттик эмгек мигранттар Кыргызстанда эмгектенишет. Айыл чарбасында 2.3% эмгектенишет. Энергетика, геологиялык чалкындоо, тоо кен өнөр жайында 21% эмгектенишет. Бул мисалы ошол эле Жалал Абад областында муңай, газ казып алуу жана иштетүү, алтын казуу. Андан сырткары белгилей кетиш керек, соода, коомдук тамактануу жана башка кызмат көрсөтүүлөрдө 18% эмгектенишет. Жана саламаттык сактоо, билим берүү жана илим маданият тармагында бул мисалы ошол эле мектептерде, жогорку окуу жайларында эмгектенген чет мамлекеттик эмгек мигранттар бул 6% жана насыя берүү банк секторунда мисалы 0.1%.
Бакыт мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам.
Саламатсызбы? Сиз мурда миграция тармагында иштеген адис катары чыныгы абалды дагы жакшы билсеңиз керек. Кыргызстанда ички жана тышкы миграция боюнча мамлекеттик саясат ыраттуу жүргүзүлүп жатат жана Кыргызстандын ички демографиялык абалы менен келечегине кандайдыр бир деңгээлде терс таасирин тийгизген миграциялык процессти басаңдатуу аракети көрүлүп жатат деп деген ишенимдесизби?
Саламатсыздарбы, мен катуу алдуу суроону берип жатасыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мамлекет тарабынан убагында өлкөнүн өнүктүрүүнүн туруктуу стратегиясы боюнча программа иштелип чыккан. Мына ошол жерде миграциялык саясатты негизде 4 багыт камтылган. Бул кетип бараткан миграцияны азайтуу, кеткен мигранттарды кайтаруу жана чет жакта жүргөн мигранттардын укугун коргоо, төртүнчүсү бул гуманитардык миграция деп айтылат. Мен айтат элем, бул чындыгында бул миграциялык эмени басаңдатуу боюнча бир топ мамлекет тарабынан иш аракеттер көрүлүп жатат. Эми өзүңүздөр билесиздер, өзү тышкы миграция жана ички миграция бул мамлекеттин экономикасынын жүзүн чагылдырат. Качан экономика начар болсо, ошончолук миграция бул күчөйө берет. Мисалы үчүн азыр мынакей басаңдатуу боюнча айтып жатайын, мисалы үчүн орус кыргыз фонддору тарабынан ишканаларды куруп берүү боюнча натыйжада бунун негизги түпкү максаты канчалык ишканалар курулуп, экономиканы көтөрө алып, жумуш орундарын түзүп бере алсак, ошончолук миграциялык агым азаят. Жер жерлерге, мисалы үчүн айыл жерлерине кура турган болсок, анда борборго карата ички миграциянын агымы азайтылат да. Буга бир топ аракеттер болуп атат. Эми албетте мындай бир космостук скоростьта катуу дегенден мен алысмын, бирок аздан болсо да аракет, бирок бул дагы жетишсиз деп айтат элем.
Сиз байланышта болуп туруңуз, рахмат. Нурлан мырза, Кыргызстанда ар бир төртүнчү үй бүлөдө чет жерде иштеген мигрант бар деп айтылып жүрөт, э? Бул расмий маалымат. Ошол мигранттардын 47% 18 жаштан 29 жашка чейинки жаштар түзөт экен да. Демек мындай көрүнүш Кыргызстандын эмгекке жарамдуу калкка болгон муктаждыгын пайда кылган жери жокпу?
Эми белгилей кетиш керек, сиз көйгөйлүү маселе коюп атасыз. Чынында эле биздин расмий маалыматтар боюнча ар бир Кыргызстандын төртүнчү үй бүлөсүндө ушул мигрант тууганы бар же баласы бар же ата энеси бар. Бул 26% биздин Кыргызстандын
калкынын
тиешеси бар. Түздөн түз эми белгилей кетиш керек, бул чынында эле биздин экономикалык, социалдык экономикалык, өзгөчө экономикалык шартыбызга байланыштуу. Бирок белгилей кетиш керек, биз баягы миграциянын терс жактарын эле көрө бербей, жакшы жактарын да көрүшүбүз керек. Мисалы, өзүңүз билесиз, 2016 жылы 1 миллиард 900 миллион сомдон ашык акча которулду. Мына азыркы мына 2017 жылдагы 2017 жылы 2016 жылга салыштырмалуу да бир топ акчалар которулду. Ал түздөн түз биздин инфраструктураны өнүктүрүүгө, экономиканы өнүктүрүүгө өзүнүн салымын кошуп атат бир чети. Экинчи чети, белгилей кетиш керек, бизде ушундай мисалдар бар. Ошол чет элге барып жакшыныкка иштеп, бутка туруп келип Кыргызстанда ишканаларды ачып, ушул ошол жактан иш тажрыйбаны топтоп, бутка туруп биздин эмгек мигранттар келип ушул жерде ишканалар түзүп, экономиканын өнүгүүсүнө да өбөлгө түзүп салымын кошуп кандай биздин эмгек мыкты мигранттарыбыз бар.
Рахмат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз ширай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда чет өлкөлүк жарандардын эмгектенүүсүнө көзөмөлү кандай деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга миграция кызматынын статс катчысы Нурлан Шерипов, ушул кызматтын чет элдик жарандар менен иштөө бөлүмүнүн башкы адиси Бакыт Кудайбердиев жана миграция боюнча эксперт Бакыт Адылов телефон аркылуу катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:46 өттү. Ушул саатка карата кабарларын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коёюн. Заноза басылмасы товардык белги боюнча сот чечимин сотко доо арыз жолдойт. Москвада куралчан улутчулук топтун мүчөлөрү кармалды. АКШ Сенаты Орусияга карата жаңы санкцияны камтыган мыйзамды бекитти. Ага жооп катары Владимир Путин Орусия оройлукка дайым эле чыдай бербейт деп айтты. Кыргызстандык 106 000 жаран Орусиянын кара тизмесинен чыга элек. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаты экс башкы прокурор Аида Саляновнун соту бүгүн уланат. Украина борбору Киевде 27 июлда Михаил Саакашвилинин жаңы күчтөр кыймылы уюштурган акция өттү. Саакашвили жакында Украин жарандыгынан ажыратылган. Тажикстанда имамдар интернет колдонгонду үйрөнүп жатышат. Быйылкы Рамазан айында Кыргызстанда чогултулган битир садага 33 668 000 сомдон ашты. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Бакыт мырза, эл арасында Бишкектин соода борборлорунда, мисалы Дордой базарында, Гоин, Таатан сыяктуу ири дүкөндөрдө Кытай жарандары мыйзамсыз иштешет. Айрыкча Таатандын ичинде бүтүндөй ишканаларда күндөп, түндөп ошо жерде жашап иштешет деген сөздөр эл арасында көп айтылат. Мунун чындыгы барбы? Анан ушул тапта Кыргызстанда Кытайдын канча жараны иштейт? Расмий эсепке алынбай калгандар жокпу?
Сиз азыр белгилеп кеткендей, маселе аябай көйгөй болуп атат. Анткени сиз айткандай эле ушу Бишкек шаарында соода борборлорунда Таатан айтып атасыз, Жунда деген соода борбору бар, Мадиналар бар. Ал жерде ооба, азыркы кезде жеке ишкерлер бар, жеке предпринимательдер деп коебуз. Алардын саны Кытай эл мамлекетинен келген 621 кызматкери, кызматкерме жумушчулары иштеп жатат мыйзам чегинде бизден уруксат кагаздарын алышып. Бая айтып аткан Таатанды айтып аткан боюнча тилекке каршы биздин миграция кызматынын укугу жок экен барып текшерүү же барып алардын кандай жумушту аткарткан бизде компетенцияга кирбейт экен. Ошого байланыштуу бизде так маалымат жок. Бирок сиз айткандай эле бизге дагы кабарлар келип атат. Таатанын өзүндө эле мыйзамсыз иштеп жүргөн Кытай элдин жарандары бар дейт. Бирок ага тилекке шайтып атпаймынбы, бизде компетенцияга кирбейт экен. Буну биз көбүнчө МВД кызматкерлер 13 главный управление.
Демек тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарылдыгы бар го.
Азыркы мезгилде сайтып аткандай эле биз азыр закон о внешней миграцияга өзгөртүү киргизип атабыз. Ал жерде кандай ограничение кылып атабыз? Төрт маселе коюп атабыз. Биринчи деген бул Кыргызстанга келип чет мамлекеттик жарандар фирма ачышабы, организация ачышабы, ошол жерде квалифицированный специалисттердин саны 20%дан көп болбош керек. 80% Кыргызстан жаран болуп атат, 20% иностранецтер болуп атат. Андан тышкары неквалифицированный специалисттер бар. Эми жөнөкөй ишмерлер болсо, ишкерлер болсо, алардын саны 10%дан ашпаш керек болуп атат. Ал эми Кыргызстан жарандар 90%дан көбүрөөк болгонго биз ушундай талап коюп атабыз. Андан тышкары дагы белгилеп кете турган нерсе, 2006 жылдан бери Кыргызстанга келип чет элдик мамлекет, чет мамлекет жарандары болгону 4000 сом уруксат кагазын алуу үчүн акча төлөнүп атат жана жеке ишкер үчүн, то есть разрешение на работу алыш үчүн 2000 сом төлөнүп атат.
Болгону
жылына. Ошого биз ошо өзгөртүү киргизип, ал жерде биз талап коюп атабыз, бир 15000 сомго чыгарсак Кыргызстан мамлекетинин бюджетине бир жок дегенде бир 150 миллион акча түшөт.
Эми ал өзгөртүү качан киргизилет, качан кабыл алынат?
Буюрса 29 июнь күнү биринчи окуумдан жогорку кеңештин өттү. Биз күтүп жатабыз, сентябрь-октябрь айларында 2-3 окуудан өткөрүп алсак, мыйзам жаңы жылга чейин чыкпаса аябай чоң Кыргызстан үчүн жакшы бир саясий иштер болмок.
Жакшы.
Кошумчалап койсо. Мына туура маселе Бакыт мырза туура белгилей кетти, ушул өкмөт тарабынан демилгеленип азыр жогорку кеңеште биринчи окуудан өттү. Биз бул жерде ушул биздин Кыргызстандагы Кыргыз Республикасынын жарандарын, биздин мекендештердин эмгек укугун коргоо максатында ар бир ишканада чынында эле баягы чет мамлекеттик жарандар эмес, биздин жарандар биринчи убакытта жумушка киргизилсин деген саясатты көздөө, бир чети экинчи чети мамлекеттик бюджетти толтуруу максаты болуп атат. Азыркы убакта мисалы биз 35 миллион сом республикалык бюджетке биздин миграция кызматы түшүрдү ушул уруксат кагаздары менен. Биздин эсебибиз боюнча жана 2000 сомдон уруксат кагазын 15000 сомго чыгарсак минимум жылына 150 миллион сом түшөт деген ойдобуз. Биринчиден, экинчиден жанагы ошол эле мыйзамга, ошол биз азыр сунуш кылган өзгөртүүгө ылайык жана жогорку квалификациядагы адис, төмөнкү квалификациядагы адис жана адис деген түшүнүктөрдү киргизип атабыз. И ошондой категорияларга бөлүп биздин мекендештерибизди биринчи очередь жумушка орноштуруу максатын көздөп атабыз.
Рахмат. Бакыт мырза, угуп жатасыз да бизди?
Угуп жатам.
Кыргызстандын түштүгүндө күн сайын Өзбекстандан, Тажикстандан келип жалданып иштеген адамдар эске алынабы? Деги эл арасында айтылгандай ушул мандикерлерди мигрант катары эсепке алуу, алардын эмгектенүүсүн мыйзамдык жөнгө салуунун зарылдыгы барбы?
Бул сиз айтып жаткан бул маятниковая миграция деп коет. Бул күнүмдүк тиричиликтин негизинде чек аралаш жайгашкан мамлекеттерден өтүп жаткан мигранттардын процесси айтылат. Бүгүнкү тилекке каршы бул жөнгө салынбайт, өзүңүздөр билесиздер. Миңдеген адамдар бүгүн биздин ошол Өзбекстан өзгөчө мына түштүк жергесинде баткен жактан Тажикстан жерден миңдеген жарандар соода, алака, көп жерде мына чек араларыбыз такталбаган маселелер бар, билесиздер. Атайын расмий чек арадан өтпөйт. Күнүмдүк тиричилик үчүн күнүгө кирип чыккан адамдарыбыз миңдеген адамдар бар. Бул бүгүнкү күнгө чейин баягы жөнгө салына элек. Буну салыш да абдан кыйын, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жогоруда да сөз болду, расмий аэропорттордон өтмө посттордон өтүп келген адамдарды жөнгө салуу кыйын болуп атат. 2015 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан тышкы миграцияны каттоо боюнча бирдиктүү ушул система каттоо боюнча атайын программа СВМ деген иштелип чыгып, мен ойлойм ушул жылдары бүтүп калса керек. Эгер бүтүп калса бул чоң программа, ар бир келген чет мамлекеттик жаран каттоого алынат. Ал эми мынабул сиз жогоруда көрсөткөн маятниковая миграция боюнча бул тектеш чек аралаш мамлекеттердеги алака жанагы карым катнашты жөнгө салуу боюнча миграция кызматы дагы 2016 жылдары бир маселе көтөрүлгөн. Мен ойлойм бул дагы ишке ашса керек. Жергиликтүү айыл өкмөттөргө ушул патент системасын киргизебиз деген бир маселелер көтөрүлгөн болчу. Бул иштеп чыгыш керек.
Демек мыйзамдык жөнгө салуу зарылдыгы бар.
Зарылдыгы бар, анткени андан дагы аз да болсо салык түшөт. Ошол айыл өкмөттөрдүн деңгээлине бериш керек, анткени бүгүн миграциялык кызматындагы жанагы структурасы аз, же миграциялык кызматтын структурасын кеңейтиш керек. Бүгүнкү күндө тилекке каршы 70%ге жеткен кызматкерлер менен мынакей аз да болсо ийгиликтерге жетишип иштеп жатышат. Сиз айтканга бул чоң бир процедура иштеп чыгыш керек. Жүнгө салышыбыз керек.
Бакыт мырза, борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Туйгунала Абдраимов кечээ бир гезитке берген интервьюсунда Кыргызстанда түрдүү улуттагы күйөө балдардан төрөлгөн жээндердин саны көбөйүп баратат деген кабатырлануусун билдирди да. Ага тыштан келген адамдардын дагы таасири тийип жатса керек. Кыргызстанга эмгек визасы, турист катары же окууга тыштан келген жарандардын кайра кайтуусуна көзөмөл салган мыйзамдар тыкыр аткарылып жатат деп айта алабызбы?
Сиз койгон маселе аябай эле бул көп массалык маалымат каражаттарында дагы айтылып жатат. Туура азыркы мезгилде биздин кыргыз жарандар ал көбүнчө эле ошо чет мамлекет жарандарга турмушка тийишип деп аткан маселе чоң болуп атат действительно. Ал эмне дейт элек, эми бул ар бир эле инсандын өзүнүн көз карашы экен, өзү өзүнүн ой жүгүртүүсү менен ушундай нерселерге барышып атат.
Толуктап кетсебоо,
эмне деп
айта бериңиз, Бакыт мырза, кошула бериңиз.
Туура белгилеп кеткен Туйгуналы мырза бул маселеде. Биринчиден сиздер жогоруда да бир сөз кылып кеттиңиздер, эмне үчүн биздин эң ыйык нерсе бул биздин улуттук генофонд, эмне үчүн бүгүн 14,000 бейрасмий маалыматтар боюнча 14,000 жакын биздин мына жээндерибиз пайда болду дегендей расмий маалыматтар жүрөт. Чындыгында акыркы убакта чет мамлекеттик жарандарга турмушка чыккандар көбөйдү. Эмне себептер бар? Биринчиден бүгүнкү күндө чет жакка миграцияда жүргөн 1,5 миллионго жакын 1,200,000 жакын адамдардын, эми анын ичинде жарандыкты алгандар да бар башка чет мамлекетте, 47% 17 жаштан 28 жашка чейин аскер курагындагы так кырчындай жаштарыбыз чет мамлекетке агылып бара жатат. Мунун натыйжасында мынакей көрүп атасыздар, канчалаган жанагы бирдиктүү каттоонун жоктугунан миграция саясатында ар кандай миграциялык укуктар 4-5 органга бөлүнүп токочтуулугуна карата бөлүнүп контрол начардыгынан, сиз айткандай баягы ар кандай миграциялык агымдар көбөйүп натыйжада чындыгында улуттук генофондко сөз тийип жаш кыздарыбыз мынакей турмушка чыгып башка тиги улуттун өкүлүнө же болбосо башка мамлекеттен келген башка улуттун өкүлдөрүнө турмушка чыккан факторлор абдан кездешип жатат. Мунун башкы эле себеби ушул тышкы миграциянын агымын азайтып өзүбүздө ишканаларды түзүп жаштар мекенин коргой тургандар, мынакей чек ара маселесин коргоп айылдарды таштап кеткендер көп, кайта айылдарына келип ушул жумуш ордундарын түзмөйүнчө биз улуттук генофондко доо кетирүүнү мындай токтотушубуз, ооздукташыбыз абдан кыйын болот да.
Рахмат. Нурлан мырза, чет элде иштеп жүргөн мигранттар салган акчаны өзүңүз деле айтып кеттиңиз, бир топ жылдан бери Кыргызстанды өнүктүрчү каржылык булак катары эсептелип келе жатат да. Биринчиден ушул туурабы? Анан экинчиден жанын карч уруп иштеп жүрүп тапкан акчасын бул жердеги туугандары тойго, машинага жана башка күнүмдүк нерселерге коротушат да, ошону токтотуш үчүн эмне кылуу керек?
Эми белгилей кетиш керек, мынал 2017 жылдын жарым жылдыгында азыркы убакта биздин эмгек мигранттары $600 миллион азыр которушту Кыргыз Республикасында биздин расмий маалыматтар боюнча. А 2016 жылы мисалы 450 миллион которгон, жылдан жылга бул көрсөткүч өсүп атат.
Биз ушуну дайыма мактанабыз да, ушундай келип атат деп.
Эми бул чынында эле биздин экономиканын инфраструктурасынын өнүгүүсүнө түздөндү таасир этип атат. Сиз айткандай да, мисалы ошол алган ата энеси кум шекер алат, нан алат, ушул жерде бизде Кыргызстанда чыгарылган тамак аш азыктарын алат. Бул түздөн-түз экономиканы көтөрүүгө таасир этет биринчиден, экономиканы. Экинчиден эми албетте бул сиз айткан мигранттарды чет мамлекеттерге чыгууну азайтуунун бирден бир жолу бул биздин экономиканы түзүү жана Кыргызстанда өнөр жай, чоң ишканалар курулуп анан ушул жерде эмгек жумуштары менен камсыз болсо гана токтото алабыз, бир чети. Экинчи чети албетте бул социалдык билим берүү, саламаттык сактоо жана жалпы бизде көрсөткүчтөр өскөндө гана токтото алат. Үчүнчүдөн сиз өзүңүз билесиз, азыр дүйнөдө 1 миллиарддан ашык мигрант бар. Бул деген биздин Кыргызстан эле эмес, бул дүйнөлүк проблема. Америка Кошмо Штаты өзү негизинен эми мигранттардан түзүлгөн мамлекет. Азыркыга чейин Америка Кошмо Штатында, Германияда, бул Европада эң көйгөйлүү маселе.
Кыргызстан кичинекей мамлекетте.
Жок, Кыргызстан кичинекей мамлекет, бирок Кыргызстанда ушул социалдык экономикалык шартка байланыштуу чыгып атат. Бирок ошол эле убакта биздин мекендештерге ыраазычылыкты билдире кетиш керек. Барып татынакай иштеп, татынакай эмгек кылып,
тажрыйба топтоп. Кыргызстандагы миграциялык агымдын көлөмү 50,000-60,000 менин тегерегинде деген расмий маалымат бар эмеспи?
Бул
чыныгы абалды чагылдырабы? Унун ичинде чет өлкөдөн Кыргызстанга келип жаткандар да барбы?
Бул 50-60 миң деген бул расмий маалымат. Кыргызстанга жылына бизде биротоло чыгып кетип аткан жарандардын саны эмгек максаты менен же жашоо максаты менен. Бирок бул сан бизде Кыргызстанда ар кандай шарттарга байланыш болот. Мисалы 2005-2010 жылдары 100 000 чейин жеткен жана революция жылдарычы. А так азыркы убакта мындай негизинен орточо 50-60 000 жакын биздин Кыргыз Республикасынын жарандары ушул чет мамлекеттерге чыгып кетүүсү байкалат.
Бакыт мырза, сизди кошо турган кандай маалымат бар?
Эми жогоруда жанагы которулган акчалар боюнча Нурлан мырза сизге толуктаган келет.
Рахмат. Анда бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды, кечиресиздер. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чырайталкуусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн чет өлкөлүк жарандардын эмгектенүүсүнө көзөмөл кандай деген суроого жооп издедик. Талкууга миграция кызматынын статистика катчысы Нурлан Шерипов жана башка адиси Бакыт Кудайбердиев менен миграция боюнча эксперт Бакыт Адылов телефон аркылуу катышты. Демек, жыйынтыктап айтканда, Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүүнүн стратегиясында камтылган саясатты ишке ашыруу зарылдыгы бышып жетилген экен. Талкууну мен бүгүн кандай